რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა არაპირებს ჯარების უკან დახევას, სანამ მიამბოხეები სიერიშები გრძელდება. რუსეთში გამართა უკრაინაში ომის მოწინააღმდეგეების საპროტესტო აქციები. ავღანეთის საარჩევნო კომისიამ აშრაფ ღანი გამოაცხადა ავღანეთის ახალ პრეზიდენტად. იემენში პრემიერ-მინისტრი გადადგა მას შემდეგ, რაც მიამბოხეებმა დაიპყრეს მთავრობის შენობები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის სამხედრო პრესმდივნის განცხადებით, კიევი არაპირებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან ჯარების უკან დახევას, ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმების სრულად განხორციელებამდე. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ დღეს თქვა ასევე, რომ განვლილი დღის განმავლობაში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და სულ ცოტა რვა დაიჭრა ზავის გამოცხადების მიუხედავად. ლისენკოს თქმით, თუ უკრაინის ჯარები უკან დაიხევენ, ეს მოხდება რუსეთის ჯარების გაყვანის პარალელურად. რუსეთი უარყოფს, რომ მისი ჯარები უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფებია. მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში დღეს ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა უკრაინაში ომის საწინააღმდეგო აქციებში, სამშვიდობო სვლებში. აქციებზე აპროტესტებდნენ რუსეთის აგრესიას უკრაინაში. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა ერთი დემონსტრანტი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, სულ აქციაზე მივიდა 15,000-მდე ადამიანი. იუწყებიან, რომ შეიკრიბნენ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მხარდამჭერებიც კონტრდემონსტრაციების ჩასატარებლად. სანქტ-პეტერბურგში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გამოელაპარაკა სამშვიდობო სვლის რამდენიმე მონაწილეს, მათ შორის ანდრეის. აქ მოვედი, იმიტომ რომ უკმაყოფილო ვარ ჩვენი მთავრობით და არასწორად მიმაჩნია პოლიტიკა, რომელსაც ის ახლა ატარებს. ამბობს პეტერბურგელი ანდრეი. სამშვიდობო სვლები გაიმართა რუსეთის კიდევ რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ეკატერინბურგში. აქციები იმართება გაეროს მიერ გამოცხადებულ მშვიდობის საერთაშორისო დღეს, რომელიც ყოველ წელს 21 სექტემბერს აღინიშნება. ავღანეთის დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშრაფ ღანი ოფიციალურად გამოაცხადა ავღანეთის ახალ პრეზიდენტად. ამასთან კომისიამ აღიარა, რომ ივნისში საპრეზიდენტო არჩევნებმა სერიოზული დარღვევები ჩაიარა. არჩევნების საბოლოო შედეგი არ დასახელებულა. დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის განცხადება გავრცელდა სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც აშრაფ ღანიმ და მისმა მეტოქემ აბდულა აბდულამ ხელი მოაწერეს ძალაუფლების განაწილების შესახებ შეთანხმებას ერთიანი მმართველი გუნდის შესაქმნელად. აშრაფ ღანის პრეზიდენტის პოსტი ერგო, ხოლო აბდულა აბდულას აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის. ეს შეთანხმება ბოლოს უხებს რამდენიმე თვიან დავას საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგის გარშემო. აშრაფ ღანი და აბდულა აბდულა ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ არჩევნების გაყალბებაში. იემენიდან იუწყებიან, რომ პრემიერ-მინისტრი მუჰამად ბასინ დავა გადადგა მას შემდეგ, რაც შიიტმა მიამბოხეებმა 21 სექტემბერს დედაქალაქ სანაში შეტაკებების მეოთხე დღეს დაიპყრეს მთავრობის შენობები. კვირას მიამბოხეებმა გააქტიურეს იერიშები, მიუხედავად ცნობებისა, რომ კვირასვე მოგვიანებით ხელი უნდა მოეწერათ გაეროს შუამავლობით მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმებისთვის. მიამბოხეები აკონტროლებენ სახელმწიფო რადიოსა და ტელევიზიის შენობასაც. იემენის პრეზიდენტი აბურაბუ მანსურ ჰადი მიანიშნებს ირანის მხარდაჭერაზე შიიტი ქუტების კლანის მიამბოხეებისადმი, რომლებიც წლებია უპირისპირდებიან მთავრობის ჯარებს და მის ერთგულ თემებს. ბრძოლები გამწვავდა 18 სექტემბერს სანაში შიიტ დემონსტრანტებსა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკებების შემდეგ. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარედ აირჩიეს ჩეხეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი პეტრ პაველი. ის აირჩიეს ვილნიუსში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც შაბათს გაიმართა. 52 წლის პაველი კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე მომავალი წლის ზაფხულში შეცვლის დანიის წარმომადგენელს კნუტ ბარტელს. გენერალი პაველი ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელი წევრის პირველი წარმომადგენელია ამ პოსტზე. და ბოლოს, ორთხიანმა წვიმა მძიმე ზარალი მიაყენა აჭარას. ბათუმში დათბურილია საცხოვრებელი სახლები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მონაცემებით ხულოში, ხელვაჩაურში, ქობულეთსა და სარფში დაზიანდა რამდენიმე ხიდი და სოფლების დამაკავშირებელი გზები. რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You know what?
can be found sit home all alone. If you can't come around, then please, please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the
northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Yeah.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gücü həmkarımız Radio Tavisukliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakter etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O, həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə, qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm dəvətə görə. Mən indi tamam yaqınlıqla, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaranım.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi bax İskəndər Həmidov? Hardan başlamışsınız deyən fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz instituta daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız var, Hidayət Elbisal. Ondan bir sizə deyim, nəsə bir hansısa bir elm əsaslara sökünərək yox, yaxud hansı bir ağla sökünərək yox. Sadəcə olaraq bir gənclikdən irəli gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxanada orada burada söhbət eləyəndə onun üstü açıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər. Atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim. Orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvü idi. Amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik. Bizim işimiz nədən ibarət idi? Orada burada düşəndə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər. Onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılmaydı. Nə idi bunun səbəbi? Niyə göndərdiniz?
80-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə SSR məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tuturdular. Yəni Saxa Respublikasının indiki Saxa o vaxt ki, Magadandan İnguşetiya 10 günə qızıl gəlirdi. 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda həmən qızıllar kəsilirdi. 5-lik, 10-luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı.
Yəni burada... Bu qanuni idi, yox?
Yox, yox, yox. Qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı o vaxt ki, Leningrad, indi Sankt-Peterburqun pul...
Pul gərək olur kəsirəm.
Orada da süpürgəçi də KQB-nin işlərdə. Həmən əməliyyatı mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kilo həkimi qızıl tuturduq. O vaxt mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkilliyi işləyən vaxtı baş polis idarəsində mənim dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətdilər, sədm idarəsinə rəis qoydular, Daxili İşlər Nazirliyinə. O məni Suraxanidan Daxili İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat müvəkkili gətdi. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olub. Ya mən onun rəisi olmuşam, ya o mənim rəisim olubdu. O gətdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskəndər
sonra mən onun nazir oldum, o mənim mavinim oldu.
İskəndər bəy, bu sizi köhnə polis adlandırmaq olardı, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idimi ki, onlar məsələn sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı. Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir söhbət.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili olanda sizin radiostansiya geniş kütlə qulaqsır, yəqin qulaqsaçaqlar sizə məktublar da yazalan olurlar. Bizə məktublar gəlir ki, flankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, Sovet hökumət dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu heylə ərzəni gözləyirlər ki, ərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə olanın bir gəliri vardı. Mən əksinə deyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikim. Onu bütün Suraxanı cəmaatı, yəni Höysandı, Suraxanı, Yeni Suraxanı bir-birə cəmaatı deyə bilərsə. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə eləmək maddəsi vardı cinayət məcəlləsində. Və onunla o qədər damarı bədbaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işçilərdə, indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfəz bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir səsi paltarda gedirdik, çalışırdıq hələmiz bir şey yaparaq ona. Yəni, onun danışığına görürdük, bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşınında var, evi də var, eşiyi də var? Bu bizi düşündürürdü.
Sonralar məlum oldu bu aşkarlıq, demokratiya. Hətta ondan sonra, Azərbaycan müstəqilliyi alandan sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd etdiniz, çünki o vaxtki milis belə hadisəri birbaşa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, heç arada yazılmış biz bilirdik. Məsəl üçün, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını, bugünkü indi kim ki, hamı sinəsinə döyür, mən birinci əlimi almışam, yalan sözlü, 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağını Qız Qalasının üstünə asmışdılar. Bir sutqo bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır yoxsa yox. Bir sutqadan sonra bildilər, hərəm adamları həbs elədilər, 15 ilə hərəsinə verildilər, ikisi qayıdır, gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni, bu, o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addım idi, doğrudan da cəsarətli addım idi belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutqa orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsinə bizlər başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötür elifdi ki, sən boynuna asılanmasan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmağı. Yəni, belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq radiosuna qulaq asırdıq. Yəni, bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio priomiklər vardı, onlar biraz güclü sayılırdılar, Pribaltikada buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və orada siz daxili işlər naziri oldunuz. Nəyi isə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən daxili işlə nazir olmaq istəmirdim. Mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənə qulaq asacaqlar. Əbülfəz bəy mənim vadar elədi, mən oraya getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər yetirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım oydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan daxili işlər nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyim. Yəni, o gündəlik ki, var, küçə süpürülməyi, filan şey, o gündəlik istəyirdim bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə belə. O daxili işlər naziri kriminogen qarşı, nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci, mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KKB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o nəzim, istintak obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədiyi vaxt çatmadı. Üçüncü, mən istəyirdim ki, pasport qeydiyyət idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o Daxili İşlər Nazirinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yəni, bax, bu işləri ahət edib, axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən, bax, bu öz işimdə mənfi bilirəm. Bir də ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayın, öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 ili, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada. Onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə qobustan qapalı türməsində keçirdim. Onun karşısı marşını nəzər alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanla danışırım. Amma bir şey də bəri başdan qeyd edeyim. Türmə dəyəndə, türmə həyatı dəyəndə hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladı. Özü də çox paradoksdur ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabını indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamışsan. Yəni o cinayəti etmişdik, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən amma o sözə baxan məhfus olmamısan sən.
Bilirsiniz, mənim bir həyat qaydam var. Mən ora gedəndə ilk gündən bizim o söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacam. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacam. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olanım. Ya Kars oldu, Qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni məni yazdılar islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nə rejim qaydalarını pozan. Bilirsiniz, paradoksdur da. Məsələn, səni salıb Karsa. Gülməlidir. Karşıda pastel var, pasteldə yatsan gələb yazar ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çevirir, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mən etiraz edirdim, ona görə biraz idarə olunmaz məhbus sayılırdı. Amma bundan barabar orada qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardı ki, onlar da bu işlərə qarışırdı. Onlar da mənlə barabar o acı, yəni Kars həyatı, qapalı Qobustan həyatını keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək, çevriliş olmuşdur. Yəni bu informasiyalar idi biz alırdıq. Nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada dövlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bilavasitə dövlətin bəzi strukturları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik. Hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni bu hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdu, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, ya. Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə, Vahidə rəhmət eləsin, yəni bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Mən alqışlamıram o buntu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadı çıxmaq orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanın, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tüsaq qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən o azı oturublar içinə, qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qalsın, maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalılır da, bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də, o üçdən avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadda, ordu əskərləri bizim evlatlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfur orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindəyim.
İndi hər halda siz deyirsiniz də bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı yəni... geçsin obyektiv. Yəni belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada kolon işçilərinin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edənləri tutub, həqiqəti bilmək olardı də.
Faiq Baxşəliyev həm də Amon
Allah həmdə, yox, Faiq Baxşəliyevin Amona heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayına komandir idi və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada Amonçu yox idi hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tustaq idi. Bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tustaq idi. Əgər çöldən bizə razılıq versəydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kameradan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən o daxil işlər naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olurdu ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Yəni sizin adınızı yazırdılar məsələn. Sizi özünü ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi, siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən nətər deyim, adam onda özümü tərkəməm. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. Ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisdən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədir bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndər bəy, həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütlə informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımdadır, səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mən nə fikirləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən bir yanaşılıq olur. İstəyir məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Mənə tərəf bilsə, yenə izləyir. Qaldı, mən həbs olan vaxtı yazılardan, mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özüm də təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni, orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişəm, kütləvi informasiya vasitələrinə mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat edib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişidə nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini eləyir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız Xalq Hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş daxil işlər naziri Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bu məsələ...
Çox sağ olun. Mən bu sualı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistlər indi döyülmürlər, sövmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırdırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən eşəm, hansı jurnalistini mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır. Mənim məhkəmədə bir dənə Zərdüş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərdüş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq, bir-birini başa düşdük. Qaldı mənim jurnalistlər döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da, yasamalıdır yalandan bir söz deyim, gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin gözünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən inciyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkündürsə. Yəni, ata tərəfinizdə, ana tərəfinizdə zadəgan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncə Basarın xanları o kənddən olur. Ona görə ona Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kolanın tayfalarıdır və orada Eyvaz xanı olur. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədən deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, o da Söyüddü Qızıl Mədən. O mənim babalarımın olubdur. Sovet hökuməti qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşım bir gündə güllələyiblə. Mıqqətəşiyanın rəhbərliyinə güllərifə. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin deməli atası Yel bəy nəsli olubdur. Hacı Məşəd olublar. Kolanın tayfalarıdır. Kolanın tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənub Azərbaycanlandılar. Həkimlər nəslindəndilər. Seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni hətta o qadınların çadra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur, yəni oxuyublar. Bizim tükən nənəmiz olubdur, qoca nənəmin nənəsi olubdur, 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax, o Ağdamın, deməli, onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi birisi Kolandı, Papravənd kəndində keçiriblər, yəni Kolan tərəfəsində. Bax, o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni qardaşlarını güllələyiblər, nəvələrini güllələyiblər, nə bilim torpaqlarını əllə alıblar. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər bulansa ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır hardasa dincəlmə. Yəni bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. İhtiyacımız olmuyor hissada. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmış.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patteksin başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da elindiki hakimiyyətdə nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə qeyri-səmimi danışım, yalan danışım, obuxu heç işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək demək idi. Kim onu eləyə bilməsə, obuxu heç bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiya nələ yetişirdi, həmən şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınkinə tər mənimki də heylə. Yəni, meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt da müharibə gedirdi. Siz bildiyiniz kimi indi, bilmirəm, bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyən, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyam. Yəni, əlimizdə olanları da silah sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Təsirdə ifkarından batalyonu biz yarattıq, adam da biz yarattıq, silah sursatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça kürək var, Allah'a min şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalini, milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yarana. Çünki siyasi orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Amma partiyanızı qeydiyyat almırlar.
O çox paradoks bir haldır. Hamının partiyasını qeydiyyatı alıblar, bizimkini almırlar. Üzə bizim partiyada qarşı bu indi seçkilər keçirildi. Yəni, demokratik seçkilər, hamı dedi ki, antidemokratik seçkilərdir. Heç bir partiyanın nümayəndələri tutulmadı. Bizim komissiya üzvlərimiz həbs alındı, çünki protokolları yekun protokollarına qol çəkmədi. Böyünə qədər də 3 nəfər partiya üzvlərimiz hələ həbsdədir, azadlanan da nail ola bilmirik. Ofis tuturuq, ofisin sahibini çağırıb, qorxuzurlar, bizi çağırdılar. Yəni, bizə qarşı bir ögey münasibət var. Mən hansısa bir təklifi məqbul saymıram, qəbul edə bilmirəm.
Heç olur təkliflər?
Yəni, seçkidən qabaq məhkumluğumuzu götürülmək məsələsində, yəni mənimkini götürmədilər, onu da xatırlayırsınız, bu da elə partiya olan münasibətdir. Bəli, təhlib oldu, mən imtina etdim, məhkumluğumu götürülmədilər, pasiv seçkidə də iştirak edə bilmədim.
Sizə də əsas suiqəst eləmişdilər nə vaxtsa,
Maşın əzləndə dəndə.
Nəsə bir söhbət çıxmışdı, deyirdim.
Məhz, yox, 2-3 dəfə aparatlar banditizm idarəsində, sonra maşın vurulmaqdır, mən ona suiqəst kimi baxmıram. Bilirsiniz, suiqəst deyəndə bir əsas olmalıdır. Mən biraz suiqəst sözünə, sonra dövlət çevrilişi sözünə çox ehtiyatla yanaşıram.
Yəni hərə bir cür əsaslar.
Bəli, maşın gəldi, vurdu. Hələ mənim üçün də maraqlıdır ki, maşını vurdular, orada ekspertlər gəldi, zorla biz o adamların içib-içməyə məmkin də yoxlatdı. Amma böyünə kimi bir il keçib istintaqdan xəbər yoxdur. Yəni maşının zadı özümüz bərpa elədik. Amma bunun hamısından bərabər və suiqəst sözünə gəl ehtiyatla yanaşıq. Fakt hələ onu göstərmir, çünki istintaq etmir. Amma nə qədər döyüblər, söyüblər, bizi vurublar, qolumu sındırıblar, hələ istintaqın axırı yoxdur. Heç cinayət işi də qaldım, Allah heç şey də deyil. Mən bunu bizim partiyaya olan münasibət kimi bilirəm.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfət düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi onu 6 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir, indi Allah'a şükür babatlaşıbdır. Sərdar Həmidov, İskəndər Həmidov və bizi kimi minlərlə adamın həbsdə yatmağı, o da paradoksdur. Həmin Faiq Bakıyəliyev, Rəhmətliyin, məsəl üçün, Sərdar ilə görən bu yeganə rayondur ki, bir də Gədəbəy. Erməni kətləri, erməni dəndə öz kətlərimizdir, amma Dağlı Qarabağ ərazisidir, o kətlər bizdədir. O cümlədən Gədəbəydə bir başkənd deyilən yer vardır, bir balaca mənim əməyim var o işdə. Və bu döyüşdə keçirənlər, məsəl üçün, bu döyüşdə qələbə çalan insanlar həbsdən keçirdi. İndi Rasim Əhbürət böyündə həbsdədir. Görən bu batalyonun komandiri hansı ki, o döyüşlərdə fərqlənib. Gülüstanı yaradan insanlardan biri. Bu da yəqin ki, bir həyatdır da, bu da bir tarixdir keçməliyik. Və əgər fikir verirsinizsə, İstiqlal ordenləri, milli qəhrəman, şərəf ordenləri kimə verilməyi Azərbaycanda da bəllidir, fərmanlara baxırız. Bu da Azərbaycan gerçəkliyidir. İndi pis yaxşı dövlətimizi qurmuş, müstəqilliyimizi əldə eləmiş. Axı sənin payın yoxdur bu işdə.
Eşitmişəm, bu hərdən gedirsiniz, bu Ağdamla Bərdənin arasında bir balaca bir ağaclıq var orada.
Bir sənətər, mən nə bilim Allah, əgər yalan deyirəmsə qoy, hamıya yalan danışmaq olar, hamını anlatmaq olar, Allah anlatmaq olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağı görməyəm. O bəyənmədiyimiz adamı, Kəlbəcəri, Şuşanı, hansı 7-5 gündən sonra bezik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunu şu görünür, onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görəndə dururam, özüm anlatmaqdan ötəri gedirəm. Bu adamla bədənin arasında bir çəkillik var, çəkillik, yəni belə deyək ki, amma meşəlik var. O meşəlikdə bir kavaxana var. Orada oturub adam su içir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm adamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm tərtərə, üzümü Murova tutur, deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum. Özüm anladıram. Nə Şuşanın havasıdır, nə adamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və özdə ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaqmış. Faktiki mən vətənimdə qəribə, mən böyük Azərbaycanımızda qəribə, özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. O Qarabağ olan vaxtı mən hansı qidanı, hansı gücü, hansı qüvvəni Qarabağdan alırdım, mən indi maçatır. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyiləm, yəqin ki, başa düşürsün ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq, çox çətin imiş, çox çətin imiş.
İskəndər bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və son söz sizindir.
Yəni, mən bu dəqiqə məni ən çox narahat edən Cənubi Azərbaycandır və Qarabağ məsələsidir. Bütün millətimiz o talib, bu talib bilməlidir ki, Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti gedir. İranda yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız, Azəri türkləri ölkəsinin, məmləkətinin torpağını sahib olmaz deyil. O qalan insan hüquqlarının pozulmağı, nə bilim nəyə, onun altında gedir, o kontekstin altında gedir. Və İranda gedən proseslərdə götürüb bizi anti-islamist kimi qələmə verməsinlər. Biz İslamın əleyhinə deyirik, İslam bizim gələcəyimizdir, bugünümüzdür. Biz farş şovinizmizin əleyhinəyik. İkinci Qarabağ məsələsində hansısa bir referendumdan söhbət gedir, hansısa bir güzəşlərdən gedir. Bir yolluq bir mənalı biz bilməliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətini dondurmalıdır. Artıq onlar tupka dirəniflər. Onların deməyi kimi, elan eləməyi kimi referendum keçirə və bizə analogiya gətirməkləri Yugoslaviyanın düz deyil. Yugoslaviyanın acı talihini biz gördük 10 ildən sonra parçalandı, neçə dövlət oldu. Referendum keçirmək olar bütün Azərbaycan uğruna. Çünki bizim konstitusiyamız icazə verir. Və dövlətə tabi olmayan, konstitusiya tabi olmayan, əlində silah tutmuş, Azərbaycan vətəndaşlarını istəyir ermənini, istəyir Azərbaycanı qətlə yetirmiş erməni hərbi birləşmələrinin üstündə qələbə çalınmalıdır. Bu birinci etap olmalıdır. Sonra hansısa bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Bir mənalı birinci bunlar olmalıdır. Və bax, bu iki məsələ mənə çox narahat edib və mən bunu fikrimi çatdırıram. Yenə də deyirəm və demişəm, deyəcəm də. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da qonşu olublar. Tarixən qonşuluq, Allah təala bizi qonşu olmağa, qonşu yaşamağa məhkum edib. Nə onlar kosmosa gedəsidirlər, nə biz kosmosa getməliyik. Amma ermənilər papaqlarını qabağına qoyub fikirləşdirlər. Onsuz da biz oranı sahib olacaq. Amma bizi məcbur eləməsinlər ki, hərbi yoxlayırlar. Budur mənim araçı.
Minnətdarıq sizə. Bugün bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Çox sağ olun, çox razıyam sizdir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda apps-lərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavuzuqlu. Kön moizminet gadat semer, omelits moamzades, kön ma kollegebma, radio tavsuflebis, Azerbaijanul samsakmata.